Вячеслав Свирец, это новый начальник управления Генпрокуратуры Украины по надзору за соблюдением законов при исполнении судебных решений в уголовных производствах. В Генеральной прокуратуре собираются пересмотреть подходы к соблюдению прав человека в местах несвободы. Как раз об этом будем сегодня говорить.
Ну, по крайней мере, такое заявление еще в июне, если я не ошибаюсь, сделал генеральный прокурор Юрий Луценко. Он назначил Вячеслава Свирца, который вообще правозащитник по своей, роду своей деятельности. И за соблюдением прав человека в местах несвободы, я так понимаю, вы следили и до начала работы в КПУ.
Да-да, дякую. Абсолютно правильно. Я займався в Рівненській області, я був представником уповноваженого з прав людини, і по всіх місцях несвободи я також мав можливість вільного входу-виходу. От, ну, тільки, якби, скажімо, з іншого боку я міг на це подивитись.
Ну, зараз ви будете на це дивитися з системи вже.
Ну, вже, скажімо так, дивлюсь з системи. От, і вже намагаємося робити перші кроки до вдосконалення цієї
які
системи.
Які ви бачите наразі недоліки цієї системи і що ви плануєте в першу чергу змінювати?
Ну, недоліків насправді є дуже багато. Мабуть, основним можна було б сказати, що це система, яка з часів Радянського Союзу дуже мало чим змінилась. Так, от вона як зупинилась у нас на рівні 70-80-х років. От так от з невеличкими правочками на сьогодні вона продовжує діяти сьогодні. От, основною, ну, основним то завданням системи мало б було бути на сьогоднішній день перевиховання тих людей, які там відбувають покарання. Так? На сьогоднішній день у нас основною задачею системи є покарання. От перевихованню приділяється, так, увага приділяється, от, але, ну, хотілося б, щоб, ну, є ще куди вдосконалювати і вдосконалювати.
Як, власне, ви вбачаєте оце перевиховання, з допомогою яких методів, інструментів, що може привести людину до переосмислення своєї поведінки?
Ну, бачите, на сьогоднішній день взагалі іде реформа пенітенціарної служби, так, планується запровадити службу пробації і так далі, яка буде, там є три етапи пробації, от, в тому числі один з етапів – це робота з засудженими, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, і основним завданням буде підготовка їх до звільнення, адаптація до життя на волі, освоєння ними якогось, ну, якоїсь професії корисної, от, ну, чи здобуття освіти. Поки що це все в планах, в перспективах, але я думаю, тут слід було б, ну, навіть нічого не потрібно придумувати, так, можливо, взяти кращі світові практики і намагатися це втілити в нас в життя.
А ви вже, власне, знайомилися з різними світовими практиками? Котра з цих практик могла б найбільш пасувати в нашому українському випадку?
Ну, взагалі, цим більше займається робоча група, яка створена при Мін'юсті. От так, там, ну, зібрані численні практики. От, ну, завданням ГПУ є все-таки більше контроль за дотриманням прав тих осіб, які знаходяться все-таки в цих місцях, от, які потрапили і відбувають покарання. От, ну, а реалізацію реформи, скажімо так, ми до неї маємо досить опосередковане відношення. Ми висловлюємо свої зауваження, пропозиції стосовно законодавчого, скажімо так, обґрунтування проведення реформ, тому що на сьогоднішній день є, ну, стільки є неузгодженостей, є силена сила законних, підзаконних нормативних актів, які між собою не стикуються. Розумієте? І це викликає невдоволення, напругу в місцях позбавлення волі і так далі. Ну, довгий час всі інстанції, і ГПУ, і секретаріат уповноваженого акцентують увагу на тому, що з одних засуджених вираховують за харчування, з інших – ні. Ну, це є нонсенс, так? Якщо людина працює і заробляє заробітну плату, з нього вираховують. Той, хто відмовляється, він так само ходить в їдальню, харчується, він так само живе в тому самому приміщенні, ну, з нього, відповідно, немає, не вираховують, тому що в нього немає заробітку.
Пане В'ячеславе, от я б хотіла поставити таке запитання. Ви вже другий тиждень на роботі, я так розумію, чи навіть третій.
Так.
А з погляду правозахисника і з погляду вже працівника в системі ГПУ ситуація якось відрізняється чи ні? От за ці тижні ви дізналися щось таке, що не знали як правозахисник?
Ну, фактично, ситуацію, яка відбувається в місцях позбавлення волі, я знав, я її так само бачу, як з боку правозахисника, mm-hmm. так і тут, тому що нещодавно відвідував Лук'янівське СІЗО. Ну, скажімо так, знаходячись тут, є більше можливостей і важелів впливати, втілювати якісь зміни. Так, от навіть якщо ви звернете увагу на назву управління, ми трошки змінили її, дописавши «Містяни свободи». Тому що «Містяни свободи» – це значно більше коло місць охоплює це поняття. Ну, місцями несвободи є також психоневрологічні клініки-інтернати, куди люди потрапляють не за рішенням суду, так? Але ж...
За бажанням родичів. Часто.
За бажанням родичів і за рішенням компетентного органу, так? Угу. Ну, чи то адміністрація власне інтернату, і покинути вони таке місце не можуть. А фактично за цими місцями, от на сьогоднішній день є така прогалина в законодавстві, ніхто не здійснює нагляду. Ну, так ви ж можете часто ви бачите так ролики там, де показують інтернати, де звинувачують їх в примусовій праці, використання цих праці неповносправних.
Не здійснює нагляду з такими закладами?
Ну, цей нагляд, він такий дуже опосередкований, так? Він, скажімо так, не дає миттєвих результатів, так? Що може працівник прокуратури, якщо виявляє факт незаконно, він може негайно звільнити особу, так?
Інтернати, де знаходяться діти з психоневрологічними вадами, вони теж є місцями несвободи? Фактично.
Фактично всі місця, куди людина потрапляє не за власної волі, а за рішенням компетентного органу держави, вони підпадають під визначення факультативного протоколу і є місцями несвободи. І які людина не може покинути за власним бажанням.
Тобто дитячі заклади, дитячі інтернати теж?
Дитячі заклади, психоневрологічні заклади для... Геріатричні заклади, де доживають віку старенькі люди. От це все охоплюється поняттям місця несвободи.
Тобто ви будете здійснювати нагляд за ними теж тепер?
Поки що немає законодавчих підстав для того, щоб
Але
ми плануєте. Зайшли. Ну, так, плануємо, тому що, відповідно...
Коли йдеться про дотримання прав людини, так, в цих місцях несвободи, то, власне, які порушення цих прав є найпоширенішими і найкричущими?
Знаєте, якщо ми будемо казати про місця позбавлення волі, так, то якщо згадаєте, коли Юрій Віталійович Луценко анонсував моє призначення, так, він казав, що стан медицини є жахливим. От, ну, це дійсно так, тут це, напевно, одна з самих кричущих проблем. Так, і тут є ціла низка причин. Тому так, низький рівень забезпечення, установи забезпечення тільки таким самим необхідними ліками, от, загальнотерапевтичними і так далі. Спеціалізованого лікування не відбувається. От, низький кваліфікаційний рівень. Я не хочу ображати тих людей, які працюють, але вони не підпорядковуються МОЗу, вони не проходять підвищення кваліфікації, або це проходження, воно є таким досить формальним. Працівники медичних закладів підпорядковані начальникам установ. До чого це призводить? До того, що вони зацікавлені, як ніхто інший, скажімо так, не хочеться вживати слово «покривати», так, ті порушення, які... Але від начальника установи залишить і призначення заробітної плати, премії, відпустки і все-все інше. І от моделюємо ситуацію. Якщо у нас відбувається факт нанесення тілесних пошкоджень, так, побили працівники установи, хто б мав про це повідомляти? Звичайно, лікар, до якого звернулися, як це в цивільних лікарнях.
Працівники установи, якщо побили в'язня, так?
Так.
То лікар мав би виносити судження, але він покриває.
Ну, проведемо аналогію з цивільним травмпунктом. Так, звертається людина з переломом, і лікар зобов'язаний повідомити чергову частину про те, що прийшла людина з тілесним пошкодженням. Те саме мав би робити і лікар медичної частини, чи СІЗО, так, чи установи виконання покарання. Але цього, на жаль, немає.
А якщо говорити про побутові і санітарні умови, наскільки вони відповідають, ну, я не кажу навіть хоча б українським стандартам, але за великим рахунком ми знаємо, що просунулося в цьому відношенні світ далеко. Ми бачили всі на фотографіях, як виглядають місця позбавлення волі в там скандинавських країнах і так далі. У нас хоча б до українських стандартів ми дотягуємо, чи все гірше, ніж мало би бути?
Ну, ви, власне, дуже правильно сказали, тому що все пізнається в порівнянні. Так, якщо порівнювати з скандинавськими установами, ну так, то вони здаються пансіонатами поселеного типу. А якщо порівнювати з установами, які ми бачимо в тій самій Південній Америці, от так, то наші установи ще досить є на рівні. Ну, для вже слід було б зазначити для об'єктивності, в жодному з 302 слідчих ізоляторів, тобто ізоляторів тимчасового тримання, немає перенавантаження на сьогоднішній день. Те саме в СІЗО. От знамениті російські хрести, так, там завжди, можна дивитися по засобах масової інформації, на плану наповнення 3 тисячі, а по факту в 2-2,5 рази більше. В нас такої ситуації в Україні вже давним-давно не спостерігалось.
А чому у широкого загалу тема дотримання прав людини в місцях несвободи найперше асоціюється з катуваннями? Тому що це найбільші медійні розголоси того, що відбувається за ґратами.
Ну, можливо, і так, великою мірою. Ну, взагалі, тюрма, взагалі, в людей асоціюється з чимось страшним, закритим, куди важко потрапити і так далі.
Ну, от, наприклад, до свіжого прикладу. Ми почали цю розмову з телефону, я маю на увазі цю годину ефіру, з телефонного включення нашої журналістки, і йшлося про справу торнадо, де теж одразу повідомлялося про катування, про поламані руки, ноги, перепрошую, і таке інше. Тобто, це теж пов'язане з місцями несвободи, бо це слідчий ізолятор. І теж тема катувань
під ГПУ,
винирнула.
В тій акції під ГПУ так само, до речі, лунало від Марії те, що обвинувачують їх, що, власне, тримали там в підвалах, так, і...
Власне...
Ну, власне, як тільки ми дізналися, тільки пішла інформація про те, що колишні бійці торнадо отримали тілесні пошкодження, я особисто виїхав до них в Лук'янівський СІЗО. Угу. Особисто брав в одного з них пояснення, так? До працівників СІЗО в них нема жодних претензій, до конвою також... Ну, я не розголошую ніякої таємниці, вони звинувачують... Вони повідомляють про те, що отримали ці пошкодження саме в залі суду. Не в залі суду, а в приміщенні суду. Перед заходом в зал.
Від конвою, тобто?
Ні, не від конвою, так як вони стверджують, від незнайомих осіб. От, на даний час зареєстровано провадження, от, і слідчі міста Києва здійснюють по цьому факту... Зобов'язані здійснювати слідчі дії.
Я просто хотіла б поставити таке загальне доволі питання. Чи взагалі можливо побудувати модель якусь, в якій от за наших умов засуджені або ті, хто перебувають у слідчих ізоляторах і чекають вироку у своїй справі, щоб вони повідомляли про застосування до них якихось позаправних заходів оперативно і прямо до тих, хто може надати допомогу. Тому що ми знаємо, що часто люди стикаються з тим, що бояться про це говорити, тому що це частина системи, так?
Ну, звичайно, тут знову-таки повернемося до того самого питання медичної служби. Хто повинен надавати першу медичну допомогу? Звичайно, медики. Вони перші оглядають, допомагають і передають повідомлення, далі вже йде, включається механізм слідства. Хто завдав, фактично, люди, ну, обмежено, є обмежено коло осіб, які в умовах ізоляції можуть завдати. Це або працівники, або самі засуджені. Все. Ну, третього тут немає.
Ну, так, це я розумію. Я маю на увазі, чи достатньо зараз в Україні тих, хто буде стежити за дотриманням прав людини в місцях несвободи. Тобто, тих, хто виїжджатиме на подібні ситуації, як було з торнадо.
Ну, тут, мабуть, не в кількості контролерів справа, а взагалі в системі в цілому, в підходах в цілому до цих людей, які утримуються. я думаю, що можна і на кожного засудженого знайти волонтера, який би за ним приглядав, але це його не убезпечить на всі 100%. От, тому тут ну, не питання в кількості людей, які наглядають.
Тобто тому, що... це питання якісної зміни системи?
Ну, абсолютно. Є ж і мобільні групи від уповноваженого з прав людини, які реалізовують національний превентивний механізм, виїжджають без попередження. І час від часу ми бачимо в пресі, виявляють в ДІЗО от, людей, які заявляють про те, що їх били. От,
А ви казали, що велика проблема, яка заважає на даний момент реалізовувати задуми, це те, що не відповідає законодавча нормативна база. От, власне, чи ви працюєте спеціально чи з Кабінетом міністрів, чи з нашими депутатами для того, щоб вносити необхідні зміни?
Ну, депутати наші поки що в відпустці, от, але на Кабмін постійно спрямовуються листи, де ми акцентуємо увагу на тому, ну, який саме не відповідає нормативний акт, і просимо привести відповідність. Є дуже багато застарілих норм законодавства, такі як, ну, я особисто для себе я не можу зрозуміти, в чому полягає причина заборони передавати домашню їжу. Ці норми писались тоді, коли діяли радянські часи, коли в радянському магазині не можна було загорнути в бублик чи в булочку, ну, щось заборонено, так? От. Зараз ця норма є...
Тобто, коли її просто упакувати неможливо було нормально цю домашню їжу?
Ні. Коли виготовляли всі продукти харчування домашні магазини, ну, булки, от, все інше, консерви, от, і, ну, виключена була можливість туди якось от, передати щось заборонено. От. А зараз ця норма є абсолютно спекулятивною, так? Тому що ну, нема статистики, більшість, не більшість, але люди передають їжу домашню, а змушені купувати...
І передаються відповідно за хабар?
Ну, за якусь, можливо...
Винагороду.
Так як в Кабінеті міністрів все-таки реагують, коли ви до них звертаєтеся?
Ну, все-таки це машина досить велика, от, і процес іде дуже повільно, а хотілося б швидше. Хотілося б пришвидшити цей процес.
Я нагадаю, що в нашій студії зараз В'ячеслав Свірець, новий голова управління Генеральної прокуратури України з нагляду за дотриманням законності під час виконання судових рішень і у кримінальних справах, у кримінальних провадженнях. Ми говоримо про те, як реформуватиметься система нагляду за дотриманням прав людини в місцях несвободи. Пане В'ячеславе, от наостанок все ж таки поставлю запитання щодо стратегії. Ви зараз розробляєте цю стратегію змін?
Ну, мені б дуже хотілося спільно з Міністерством юстиції це робити. От, щоб нас не виходило так, що відомства, які, в принципі, повинні робити десь схожу роботу, тягнуть воза в різному напрямку.
Власне, зараз пенітенціарна система реформується.
Так, от саме для цього зараз іде процес переговорів із Офісом Уповноваженого, і з Мін'юстом, для того, щоб ну, все-таки рухатися синхронно, в унісон, в ногу, з часом не робити зайвої роботи, ну і це, відповідно, пришвидшить цей процес.
Що ж, а на які тоді терміни варто сподіватися?
Ну, знаєте, дуже важко окреслити терміни, оскільки масштаб все-таки загальнодержавний. От, тому...
Ну, для ну, себе які ви терміни ставите?
Навіть для себе я не ставлю, тому що поспіхом тут також ну, можна не добитися бажаного результату, от, а навпаки нашкодить справі. От, тому що все-таки та система, яка в нас є, яка є недолугою, ми кажемо, недосконало на даний час, але вона в нас ну, навіть не десятиліттями, а більше як ну, століттями формувалась. Так? Ну, от якщо ми візьмемо Англію, там ще на початку 19 століття заходили групи активістів в в'язниці, вони їх відвідували вільно причому. Так? Там в старшої групи могли бути ключі від в'язниці, і це все абсолютно нормально сприймалось. То наша система, вона... Ну, зараз вже змирилась, але ще років 5 назад це настільки болісно сприймалося, що хтось не з системи, з громадських активістів там, чи журналістів може зайти за цю колючу проволоку, може показати дійсні умови, як там відбувається, як вони живуть, от, забезпечення їхнього і так далі. От, тому ну, неможливо терміни сказати, власне, визначити, чи це місяць, чи це півроку. от буде.
У будь-якому разі ми будемо стежити за процесом.
Будь ласка.